Gipliyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Köýten nagda o tim ýetmezçiligi sebäpli mallar satyp çykarylýar. Taşawuzda mal ýemi gymmat. Gyş paslynyň golaýlaşmagy bilen Lewap welaýatynyň köýten nagy etrawynda mallaryny satmaga synanşanlaryň sany köpelýär. Olary ýylyň gurak gelmegi hemde o tim ýetmezçiligi köteýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Welaýatyň beýleki etraplary bilen deňeşdireniňde köýten nagda maldarçylyk bilen meşgullanýanlaryň sany köp. Bu sevitlerin giyin öğrü meydanlarını ve dağ eteklerini otlayan mağların eti tüyücü oluyar. Ama bu yılki kurokluk sebeple köytün nağın maldarları öz mağlarını otuyum yetmezçiliğinden satmalı oluyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçi saytti. Mağlarını satacak olyanların ağla havası girdeci kazanmak maksadı bile nelde mağlı kıştan geçirmenin on oysuzlukları sebeple satmağa mecbur oluyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bile gurrundeş olan sığır çoporlarının biri umuman alanını bu yıl mağların geçen yıl bile dengeştirenini hoorduğunu, kışa girecekte mağların semredilmeldiğini gurrun verdi. Yoksa da kışın soğuk gelmeyi hoor mağları ağır zarva uğrayar. O tüyüm yetmezçiliği ve kurokluk sebeple mağlarını mecburu satmağa sedevar olyan hojuluklar, hususan yeketek güdüran çeşmesi maldarçılık olan maşgalalar bu yağdaydan öňüňsiz täsirlenýär. Mallarını satmağa finansiyanların sanının köptüğünü garamazdan geçen yılı garanını malın bazırdakı bakası yokorlarını deyip havarçay diyar. Doğurdarçılık bilen meşgullanyan adamların azatlığın havarçısına gurrun vermeklerine göre keçi kuduların bakası 160-200 manat ağırlığına ütgüyer. Boyunu alan doğurların bakası 300 manattan başlap 1000 manat içenli barip yetiyer. Bu nırhlar beyleki yerler bilen dengeştirenini arzan hasaplanyar. Etrafa mal satın almağa geliyenler esasan gassaplar ya da mal sövdögärleri bolup olar hususan yaş goýunlara gyzyklanma bildirýär. Mal sövdasy bilen meşgullanýanlaryň agramly bölegi hususiýetçilerdir. Ýöne döwletiň türkmen mallary edarasy hem şu ýyl köp malyny satmaly bolupdyr. Olar gyşyň gelmeginden aljyrap satýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde şolan başga bir çopon gurrun berdi. Beýleki bir tarapdan Daşawul welaýatynyň maldarlary iň gymmatçylygyndan köteniýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Daşawullu maldar buğday galyndysyndan ýasalan iýmiň 100 kilogramlyk 2 haltasynyň bahasynyň 300 manada durýanlygyny habar berdi. Kepegiň 1 kilogramynyň bahasy häzirki wagtda 1 manat 70 tenge. Ýöne ol ilki başda 20 tenge diýip gurrundaşymyz aýtdy. Galyberdi diýdiň 13-nji noýabrda Azatlygyň Daşawuldaky habarçysy Welaýatda malların köpçülüklüğü näverlik keselden gyrylýanlygyny habar berdi.